Vi är egentligen mitt uppe I en serie hvor vi snakker om tro. Och det är inte bara noe pastorn deres är väldigt glad I att snakke om. Men det är egentligen fundamentet för allt. Tro är fundamentet för våre liv. Det är fundamentet för att vi är frälst. Det är fundamentet för att vi är rättfärdiggjort och att vi är på väg till himlen. Det är fundamentet för vad hvordan vi tar emot allting från Gud egentligen. Hvordan vi tar emot gode gaver från Gud, hvordan vi tar emot bønnesvar, hvordan vi tar emot helbredelse, hvordan vi tar emot ett gott liv. Och så kan vi bara fortsätta. Allt det vi får från Gud och tar emot från Gud får vi genom tro. Amen. Det är sån I Kristi kropp eller I kan du si, tiden som kirkehistorien då så är det ju sånt att allting går egentligen lite I bølger. Du har ting som på något sätt lyftes upp och så dal kommer det liksom lite ned igen dal dalgang igen och så är det andra ting som lyftes upp. Och för exempel på 100 år sedan så var det ondens kraft, ondens dop, tungetal och såna ting på begynnelsen av 1900-talet och alla stormet till Guds hus bara för att få uppleva den helige andens fylde och den helige andens kraft och för att bli fylld med den helige ande. Och det är ju något av det som kännetecknar kanske oss då. Pinsevänner, vi är ju pinsevänner. Mest är liksom det här med den helige andens liv och kraft och fylde. Och så finns det andra perioder hvor Gud lyfter fram sitt ord. Han lyfter fram ordet för att vi ska leva ut från ordet och inte leva ut från känslorna. Ja, du hörte faktiskt riktigt. Det går an som kristen att leva väldigt baserat på känslor. Och låt oss bara vara klar över en ting och det är att hvis du finnes ett sted hvor det är väldigt stark atmosfär och hvis det är väldigt stark liksom öppen himmel till att vi kan ta emot mirakler så är det någon som har brukt sin tro för att dra den härligheten ned. Det är någon som har bett, det är någon som har bekänt Guds ord, det är någon som har stått I tro och någon gånger alene I bönnekammare, någon gånger små bönnegrupper som har bett och bett och bett och bett och plötsligt så öppnar himlen sig så kommer härligheten ned och vi kan liksom nästan bada I Guds kraft och närvaro och härlighet. Och även om vi som troende och kristna och pinsevänner speciellt skulle önska att det var sån hela tiden. Så många är som har erfart att det är inte sån hela tiden. Det är inte alltid sån måndag morgon att liksom wow, du som känner gåsehuden på ryggen och håren reiser sig, hvis du har någon igen och du liksom känner dig som du får lyst att dansa runt på golvet. Det kan ändå du dansar runt på golvet, men du gör det I tro. Ikke sant? Som I tvingelsvett han gjorde det. Hver dag så tog han nattvær och så dansade han begynte dagen med att dansa runt på golvet. Då var han 70 år. Amen. Och så bad han I løpet av en time så ba han I hvert fall en gang han ba hver eneste time han levde veldig, veldig sterkt I bønn og derfor når du kom på møte med Smith Wigglesworth så kunne du jo oppleve det at karen hadde vært med Gud amen og så kunne du gå rett inn I en atmosfære hvor du kunne ta imot ditt mirakel men det alltid noen som betaler prisen for det og troen en veldig viktig brikke I det Och nu ska vi snacka så mycket om ondens kraft, men vi snackat om kyrkohistorien och vi har sett att för exempel Luther, han var en kar som stiftet inte bara alla sina 99 teserna på dörren I Wittenberg. Jag har varit där, väldigt härligt, de hänger inte där nå längre. Men dörren är där. Men han proklamerade ved Guds nåde alene, ved ordet alene och vid troen alene. De tingene var det han forkynte hela sitt liv och 1500-talet, reformationen som vi kallar det, var präget av trosförkynnelse. Var präget av att Det er det som vi må komme tilbake til. Vi må komme tilbake til ordet alene. Fordi at ordet det vi bygger på, det det vi lever på, det det vi går på jobben på, det det vi lever med familien, det det vi tror allting fra Gud igjennom. Så det var en veldig sterk tid hvor ordet ble løftet fram. Så var det en tid på, kan ikke jeg nevne alle disse periodene, men på 80-tallet i Skandinavia, litt før i Amerika, så brøt det ut noe som kalles for ordevekkelsen, eller trosvekkelsen. Og det var jeg og Marianne en del av. Lisa, hun har levd i det hele livet. Tenk å bli født inn i noe sånt da. Det er fantastisk. Det var man heldig da. Jeg skulle ønske jeg var født inn i det, men det var jeg ikke. Men vi kom inn i det omtrent når vi var nygifte, og gikk på bibelskole i Sverige, og gikk ut i tro på Gud, og hans løfter på misjonsfeltet, og har sånn sett levd ut fra det hele livet. Nå har vi masse igjen av livet, men inntil nå. Så har vi levd et liv i tro, og jeg kommer aldri å bytte bort det livet. Jeg kommer aldri å bytte bort det livet som fundert på Guds ord, og fundert på et liv i tro med noe annet. Uansett hvor mye vekkelse det i et eller annet sted. Og nå drar vi litt sånn rundt og smaker litt på ting. Det ikke det, men jeg kommer alltid til å velge å leve i tro. Fordi det har velsignet meg, det har fungert for oss, og det det som vi har fått lov til å være med og legge ned de plassene vi har vært med å bygge. Det var en liten innledning der da. Så forrige gang så snakket vi om troen som en nødvendighet for å det hele tatt tro på Gud. Det jo alltid noen ateister som tror de veldig, veldig smarte, og så kommer de til deg og så sier de, hvordan kan du tro på noe du ikke ser? Gud kan man jo ikke se, vis meg Gud da. Så skal jeg tro på han. Men poenget at hvis du kunne se Gud, så, og du tilba det du så, så vil han bli en avgud. Du kan ikke tilbe noe du ser. Alt det du ser har hatt en begynnelse. Det vil si de kommer ikke fra evigheten. Hvis det finnes en Gud, så må han for det første være god. Det han. Og han må komme fra evigheten. Amen. Og han må være skaperen av alt. Det sier alle religioner, tror sånn sett på det. Så med en gang ting blir synlige, enten det solen som mange har tilbedt, i Midtøsten for eksempel, eller man har tilbedt månen. Nå har vi jo vært på månen. Så står jo et par gamle støvler oppå der. Ikke sant? Det står en sånn landingsfartøy der. Og masse gammelt skrot som vi mennesker har lagt igjen der da. Så det så romantisk det å se på månen sammen med din kjære nå. Liksom, wow, fantastisk. Der står liksom masse skrot oppå der. Men hva månen? Jo, det en gul og stolt, jeg på å si. Det det jo ikke. Men det et månelandskap. Det som et ørkenlandskap. Og vi har jo vært der, holdt jeg på å si. Og vi har sett film derfra, så vi vet hva det det bare, det akkurat sånn som holdt jeg på å si. Når du kjører gjennom Judea ørken, så ser du, på Negev ørkenen i Israel, så ser du sånn landskap. Omtrent akkurat sånn det på månen. Det jo ikke noe å tilbe. Du kan ikke tilbe en steinrøys som flyr rundt jorda noen ganger, og som gir faktisk litt gjenskinn da. Det gjør den jo, og den fin å se på. Men du kan ikke tilbe den, men allikevel så har jo millioner av mennesker tilbedt månen gjennom tiden. Og man har tilbedt solen, kanskje enda flere da. I Sør-Amerika har man tilbedt solen, og Midtøsten også. Og det jo bare en masse gasser som brenner hele tiden, og som livsfarlig for oss å komme i nærheten av, da vil vi ha brent opp. Men det bare en masse gasser. Kan du tilbe en masse gasser? Det klart du kan ikke gjøre det. Amen. Og det begynte en gang, og den avsluttes en gang. Det finnes jo stjerner som slukner, og det finnes stjerner som begynner. Og jeg mener det sånn noenlunde bevis for det, at det startes, eller blir till då både planeter och stjärnor hela tiden. Så att allt som har en begynnelse det är ju inte någon gud, men det är skapat. Amen. Det är skapat av någon som är mer intelligent än den steinrösa eller de gasserna eller det som du kan se. Och Gamla testamentet säger ju på någon fantastisk finurlig måte hur dumt det egentligen är att tillbe avgudar. Varför är det dumt? Jo, för det står ett sted han lager sig en stol som han sitter på och av samma trästycke så bygger han sig hus. Av det samma trästycke bränner han i ovnen så att han kan laga mat. Och det samma trästycke så lager han sannolikt också en gud. Hur kan den guden bli något han kan tillbe? Säger Jesaja. Jo, det är ju klart att det jag har skapat, den här är skapad av ett människa. Den är ju mindre, den är ju lavere än det människa som har skapat den. Den är det är inte mycket intelligens i den koppen här, är det det? Eller en guldkalv eller ett guldbilde eller en statue som kan se nog så flott och fantastisk ut och kan vara lavet av de edleste materialer, men det är likväl bara ett produkt av oss människor. Amen. Så är det också med våra filosofier. Uansett hur smarta vi tror vi är och kan skriva tycke böcker, så är det ett produkt av vad vi människor kan få till. Och därför är det dumt att bli en håll jag på att säga ist av ett land. Hvis du blir en marxist eller du blir en ateist eller du blir en filosof eller vad av en eller annan slag, så har du upphöjt en idé, ett människas tankar och idéer, och det är inte något att tillbe. Det kan vara smart att få med sig kanske lite förstånd och sånt, men det är inte något vi kan tillbe. Det är bara en gud som är värd att tillbe, och han är osynlig. Och du ska vara väldigt väldigt glad för att han är det. För fördi att han är osynlig så är han för det första gud. Och han kunde då skapa det som är synligt. Och du kan approacha han, du kan närma dig han i tro. Amen. Vi tror inte först och främst för det vi ser eller för det vi kan føle. Thomas han rörte vid Jesu sår och fick på en måte en beröring då som gjorde att han trodde där då, men senare hen så trodde han. Sant? Men Jesus sa salig, du tror fordi du så, du tror fordi du kjente, men salig er de som ikke ser og dog tror. Og det er oss. Det er oss han taler om. Vi er alle etter korset eller etter pinse, vi er alle sammen troende på en Gud vi ikke ser. På en Jesus som vi er overbevist om, er virkelig, er der. Och han har fortsatt sårmärken i händerna, kan jag hälsa sig, för de som har varit i himlen och sett han, är det fortsatt sårmärken i händerna, men du och jag ser han inte. Och vi behöver inte se han. Och vi behöver heller inte se någonting. Vi behöver inte se en ängel en gång. För att tro. Troen är baserad på helt andra virkemidler, helt andra fakta än det som vi kan se. Och det som vi kan føle. Amen. Och det gör att vi som karismatiker, vi kan hålla på att säga bli lite väldigt sårbara, för att vi är väldigt någon gånger väldigt fokuserat eller väldigt upptatt av och längtar väldigt efter det vi kan føle. Men det vi kan føle, det vi kan uppleva, det är hålla på att säga sekundärt. Det primära, det är troen din. Och det är troen din som alltid bringer det følbare och det märkbara in i existens. Amen. Halleluja. Halleluja. Så därför så tror vi på Gud. Det är han vi tror på. Och vi tror inte på en kyrkeleder. Vi tror inte på en uansett hur fantastiska pastorer det finns runt omkring och fantastiska ledare och bibellärare för exempel evangelister Det ikke dem vi tror på, det det? Det Gud vi tror på. Så hvis de, jeg tenker alltid sånn, hvis det noen som ser tegn og under, eller ser et gjennombrudd på et område, så tenker jeg sånn her, hvis de kan få det, så kan jeg få det. Hvis de kan oppleve det i Amerika, så kan jeg oppleve det. Amen? Fordi det står faktisk i ordet, han gjør ikke forskjell på folk. Det fantastisk. Det den Gud vi tror på. Han behandler oss alle likt, det vil si ut fra de samme premissene. Vi må alle nærme oss Gud i tro, og ikke gjennom andre mennesker. Vi alle Guds barn. Vi ingen, det finnes ingen barnebarn til Gud, pleier vi å si, ikke sant? Halleluja. Nå skal vi begynne å gå inn i ordet. Og vi skal lese noen vers ifra Romerbrevet. Fordi at Romerbrevet veldig sentralt når det gjelder tro. Og der ser vi på en måte troens utspring, eller troen, hvordan den fungerer. Og Paulus, som blir kalt den første teolog, han kjempegod til å forklare på en måte konsept på konsept, prinsipp på prinsipp, hvordan troen virker og hvorfor den virker. Og noe av det vi skal se på i dag, det tro å bli grunnfestet i rettferdighet. Vi skal gå til det tredje kapitlet til å begynne med, og vers 25. Men så tro grunnlaget for å bli grunnfestet i rettferdighet. Allting starter med at vi blir rettferdige. Allting starter med at Gud, han tilgir oss, han renser oss, og ikke bare det, men han gir oss en rettferdighet som 100% bankers, 100% rettferdig, for å si det sånn. Den bygd på Guds rettferdighet, og den bygd på legal grunn, rettmessig, hva skal man si, lovmessig grunn, og den kan vi stole på. Den fast. Amen. Og det var sånn for de gamle testamentlige troende, og det sånn for oss som i det nye testamentet, eller ny pakt. Men vi skal begynne med å lese der, Romerne 3:25. Han stilte Gud, altså Jesus, til skue i hans blod som en nådestol ved troen for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Det Paulus argumenterer for og det Paulus løfter fram det den rettmessige grunnen for din og min frelse. Og han kaller, altså, kan du si da, Jesu blod en nådestol. Og vi skal ikke gå så dypt inn i det, men i Gamle Testamentet hadde man en ark. Vi så Indiana Jones, han fant arken. en sånn gammel film, men synes jeg veldig artig å se da. Så fant de arken nede i Egypt, nede i en hule. Og det selvfølgelig bare eventyr. Men arken ikke bare et eventyr. Det var en virkelig, virkelig boks. Det var en slags kiste, hvor man hadde, alt var kledd med gull, og spesielt lokket var laget av, tror jeg, massivt gull. Og det var kiruber som sto oppå der, med englene med vingene mot hverandre. Og der kom Guds herlighet, der kom Guds nærvær, bokstavlig, inne i det aller helligste. Og nå var det Yom Kippur i går, tror jeg. I hvert fall her, akkurat for nylig. Og Yom Kippur, det forsoningsdagen. Og det skjer som regel alltid noe angrep på israelere. Og dette vi hørte om nå var i Tyskland, hvor noen jøder ble drept. Og det Yom Kippur-krigen, eller 73-krigen, den startet også på Yom Kippur. Så de veldig sånn i beredskap når det den store försoningsdagen, hvor da ypperstepresten gikk inn I det aller helligste for å offre et lam eller en get, og blodet ble stenket opp på den her arken. Og det var nådestolen, blir den også kalt da. Og det skjedde bare på en måte inne I det skjulte. Det var bare en som kunne se det, det var ypperstepresten. Og så var det Gud. Og der kom Guds nærvær synlig til stede. Men så står det her at han stilte Gud, altså Jesus, I hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet for de synder som før var gjort. Så kunne kalver og bukkers blod og lams blod sone synd? Nei, vi vet det kunne ikke det. Det var ingen av disse offringene som ikke engang på den store forsoningsdagen, ikke engang den aller helligste mannen I hele Israel, altså ypperstepresten, kunne presentere dette blodet, og bukker og kalvers blod kunne ikke sone synd. Så det var alt sammen bare et forbilde på det som skulle komme. Og det som skulle komme, det skulle være og måtte være fullkomment. Og jeg har en annen preken som handler om det fullkomne offret som sonet vår synd. Og det var Jesu blod. Det blodet Jesus brakte, det brakte han inn for Faderen, inn I det aller helligste I himmelen. Fordi vi vet at det som ble lavet på jorden, enten I tabernaklet eller I tempelet, det var bare et avbilde av det som var I himmelen. Det finnes en helligdom I himmelen, dere. Tenk på det. Der faktisk Jesu blod utgitt, og som en soning for vår synd. Som en nådestol ved troen. Halleluja. Amen. Og han nå ikke I det skjulte, men til skue. Jesus han ble hengt på et kors rett utenfor Jerusalem. Så både mennesker og engler og demoner kunne se han. Han ble hånet, og han ble foraktet, og han hang der mellom himmel og jord, men han ble åpenlyst til skue. Hans blod ble et sonoffer for all verdens synd. Amen. Og det et ankerpunkt for troen, står det. Det der troen kommer inn. Ved dette, vers 26, ville Gud vise sin rettferdighet I den tid som nå så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Altså det Paulus sier faktisk at nå I historien så var det bare forbilder, 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 forbilder. Først tabernaklet, så tempelet. Men det alt sammen prekte om noe som skulle skje I fremtiden, hvor et fullkomment offer skulle komme. Det fullkomne skulle ikke behøve å repeteres. Det skulle ikke behøve å liksom erstattes med noe annet. Det skulle faktisk utføre det som Gud hadde planlagt. Amen. Og nå det ikke bare Gud som skulle bli tilfredsstilt. Det var ikke bare Guds på en måte vrede eller Guds, her står det langmodighet. Gud han så over med synden med sin langmodighet, sin barmhjertighet. Gud tåler jo ikke synd. Så han, holdt jeg på å si, kunne jo ha dømt synden tidligere, men han gjorde ikke det. Men han holdt ut inntil den tiden kom, hvor det kom et fullkomment offer. Du ikke glad for det? Så at vi slapp å bli dømt. Så vi slapp å bli, holdt jeg på å si, ja, gå under på grunn av resultatene av våre synder. Ved den tid som nå så han kunne være rettferdig, og, eller når, kan du også sette inn, når han rettferdiggjør den som har troen på Jesus. Altså, dette var anklagepunktet mot Paulus. At han prekte at Gud var rettferdig, og samtidig rettferdiggjorde synderen. Og da må vi ta med rettssalsbildet. Hvis du kommer I en rettssal, så vil du oppdage det at det noen der, som enten så de skyldige, eller så de uskyldige. Og hvis de skyldige, så I hvert fall hvis det, retten fungerer, så blir de dømt til en eller annen straff. Hvis de uskyldige, så blir de frikjent. Halleluja. Det dette han taler om her. Det skjedde en frikjennelse eller en rettferdiggjørelse. Du kan også si det sånn at den som da I retten, og han ikke bare har en god forsvarer, eller har mutet dommeren eller noe sånt, men han faktisk uskyldig, så blir han rettferdiggjort. Han blir gjort rettferdig, eller erklært rettferdig. Det dette ordet som blir brukt I det originale språket. Så de angrep Paulus og sa det at du gjør jo Gud urettferdig som erklærer synderen rettferdig. Hvis Gud erklærer synderen rettferdig, da blir jo Gud urettferdig. Da ser han liksom bare gjennom fingrene med synd. Da liksom tar han ikke så nøye på synden. Har du hatt den følelsen noen ganger? Ikke sant? At noen mennesker litt sånn, det ikke så nøye. Men det er ikke det bildet Paulus beskriver av Gud. Gud veldig, veldig nøye. Amen. Og det derfor han kunne rettferdiggjøre oss, fordi at han rettferdig. Og fordi han 100% rettferdig, og fordi han universets dommer, og fordi han hellig, så kunne han rettferdiggjøre oss. Han kunne frikjenne oss, men han kunne ikke gjøre det I det gamle testamentet. Han kunne ikke gjøre det på grunn av deres gode gjerninger, uansett hvor gode de var, på grunn av deres offringer eller tempeltjeneste. Han kunne ikke gjøre det, men han så over med deres synder I sin langmodighet, og han bar over med dem på grunn av sin store barmhjertighet, inntil den tiden kom hvor han skulle betale prisen. Og Gud, vet vi, ble menneske, og han selv gikk ned, står det I Filipperne 2, og ble ydmyket seg selv inntil det å bli et menneske. Og når han hadde blitt et menneske, så gikk han enda lengre ned, står det I en oversettelse. Og han døde, og var villig til å dø på et kors for oss. Fordi Gud hadde pekt på det korset. Fordi Gud hadde sagt at det var nødvendig. Amen. Du ikke glad for det? Oi, oi, oi. Hvor vi salige på grunn av Guds barmhjertighet og på grunn av Jesu villighet til å bli det offre for oss. Og han kunne nemlig bli det offre alene på grunn av at han var 100% rettferdig. Vi måtte alltid sjekke disse lammene som skulle offres om de var lyteløse. Ikke sant? Om de var uten feil. Om hvis de var lamme eller blinde eller noe sånt, så nytta ikke å offre dem. Men Jesus, han var 100% lyteløs. Han har prøvet I alt I likhet med oss, dog uten synd. Han var det eneste som var verdig til å bli vårt offerlam. Derfor så står det at nå, foran tronen, så det kjeruber og det engler. Og det også troende som synger en sang. Verdig, verdig, verdig du til å bli offret. Verdig du til å være vårt soningsoffer. Halleluja. Amen. Så, tilbake til det her ordet rettferdiggjøres. Hvis det gikk an å på en måte gjøre gode gjerninger, eller leve et fullkomment liv. Og man kunne leve et sånt liv hele livet, og peke på, jeg har aldri syndet. Jeg har aldri gjort noen feil. Jeg har aldri tenkt en feil tanke. Jeg har aldri gjort noe feil, og jeg har gjort alt det jeg skulle gjøre. Så kunne man, I teorien, som menneske rettferdiggjøres ved sine gjerninger. Amen. Men var det noen mennesker, eller det noen mennesker, som har kunnet leve et fullkomment liv? Noen ser rundt seg her. Spør naboen din, har du levd et 100% fullkomment liv? Jeg tror at vi alle må innrømme at vi på et eller annet tidspunkt har gjort noe som vi ikke skulle ha gjort, eller vi har unnlatt å gjøre noe som vi skulle ha gjort. Altså, vi ikke fullkomne ved våre gjerninger, eller våre intensjoner, for å bare ta det. Og derfor så går det ikke an, sier Paulus, å bli rettferdig gjennom sine gjerninger. Du skjønner at for jødene, og faktisk enda litt i dag, så det sånn at de prøvde alt hva de kunne å prestere fremfor Gud. Og få Gud til å få på en måte favør med dem, sånn at liksom, ja, men jeg har kanskje ikke holdt alt, men nesten. Ikke sant? Sånn islam også. Ikke sant? Altså, jeg har liksom aldri spist svinekjøtt, bortsett fra den ene gangen jeg måtte jo smake hvordan bacon smakte. Ikke sant? Eller jeg måtte jo smake på den vinen. Altså, men jeg har stort sett holdt meg min sti ren. Mange religiøse mennesker vil si akkurat det. Og så til og med nordmenn, helt vanlige nordmenn, og det, man får jo barmhjertighet med dem da. Ja, men de kan komme og si sånn liksom at ja, men jeg har jo liksom et utrolig håp da, at når jeg kommer framfor Sankt Peter, fordi de tror det Sankt Peter som står der foran porten, en gang, så kommer liksom de gode gjerningene mine til å oppveie de dårlige. Altså, hvor får de det fra? At liksom, det en sånn vektskål i himlen, hvor du liksom blir veid. Hvis de gode gjerningene litt flere enn de onde, så skal du liksom bli bedre. Ja, ok da, står Peter der. Ja, ok, du får komme inn da. Det jo ikke sånn. Fordi Gud fullkommen. Fordi han 100% hellig og 100% rettferdig. Så hvis vi skal leve med han, så går det ikke med noe kompromiss. Så vår egen rettferdighet som en flekket klesdrakt innenfor Gud, står det. Vi kan ikke please God gjennom våre gjerninger. Amen. Jeg håper denne her kan rulles. Ja, det kan. Så rettferdigelse ikke det samme som tilgivelse. Tilgivelse, rettferdiggjørelsen sånn sett bygd på det med tilgivelse. Du har blitt tilgitt, men du har blitt mer enn det. Du har blitt mer enn bare tilgitt. Du har blitt forvandlet. Du har blitt rettferdiggjort. Amen. Og derfor så plukket opp en tråd igjen, så sa jeg det at det ikke bare hos Gud det skjer noe gjennom at Jesus blir offret på korset. Guds rettferdighetskrav blir tilfredsstilt. Ja, fordi at Gud var vred på synden. Rettelig, ikke sant? På grunn av menneskene, på grunn av Adams fall og på grunn av menneskenes hang til synden. Og synden måtte dømmes. Det sånn et hvert rettssystem og rettssamfunn som vi heldigvis fortsatt en del av. Selv om ikke det fullkomment, det et rettssystem, og det oppeholder hele samfunnet. Så sant det finnes liksom korrupte dommere, korrupte politimenn, korrupte politikere i et samfunn, så vil stort sett hele samfunnsapparatet falle sammen. Derfor vi veldig glad for at vi har et rettssystem i Norge. Ikke sant? Og sånn det med Gud også. Gud kan ikke liksom bryte sine egne lover. Så, nei, det er ikke så nøye. Du får liksom spesialløyve til å synde hos meg. Liksom. Og du kommer inn liksom i himmelen på grunn av du har jo vært ganske snill og grei. Det ikke mulig for Gud å kompromisse. Fordi hvis han gjorde det, så ville han bryte sitt eget ord. Og han har sverget ved seg selv at han vil sannelig velsigne oss. Men hva vil det si? Det vil si han sverger. For det finnes ikke noe høyere enn Gud, ikke sant? Så hvis han skal sverge ved noe, så må han sverge ved seg selv. Og hvis han bryter sin egen lov eller sitt eget ord, sine egne principper, ja, men så faller sånn sett hele universet sammen. Ikke bare et land, men hele universet. Så Gud kan ikke bryte med sine egne rettferdighetsprinsipper. Så Paulus han utelukker det at Gud urettferdig. Gud rettferdig når han rettferdiggjør den som tror. Og så fortsetter han å bevise det. Og det det vi jeg kjenner jeg har fått der litt fått din oppmerksomhet her I dag, så da skal vi fortsette litt til. Da skal vi se I det neste verset. Det står så ikke hvilket vers det. Men nå Guds rettferdighet, det må jo være 25, nei. Nå Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om, noen kan rope når de finner det, vitner om, blitt åpenbart uten loven. Altså, Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om. Vers 21 det, ja. Blitt åpenbart uten loven. Hva var det jødene roste seg av å ha som ikke hedningene hadde? Hva var det de sa at det vi som bærere av loven, og de går liksom med disse tårarullene under armen, ikke sant? Og på bar mitzva så danser de rundt en sånn tårarull, og de jo veldig stolte av den loven, og det jo forståelig, og det veldig bra at de har vært bærere av den gjennom historien. Men det bare sånn at den rettferdighet som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Amen. Og så begynner han å snakke om for eksempel Abraham. Og da begynner man å touche borti noe som jødene veldig stolte av. Ja, men jeg jo tross alt, ikke sant? Abrahams ett. Og de skrøt jo av det på Jesu tid også. Vi jo ikke hevninger, sånn som dem. Vi Abrahams ett. Og tenk at fordi jeg Abrahams ett, så stiler jo liksom jeg høyere enn de andre. Men det ikke på grunn av loven at vi blir rettferdiggjort. Men loven hadde sin absolute begrensning. Den hadde blitt for jødene både en pekepinn på hva Gud likte og ikke likte. Det jo sånn at når vi leser loven, så ser vi enten det hvordan man skulle spise, eller hvordan man skulle behandle sine naboer, eller hvordan man skulle drive business. Uansett hva du leser I loven, så ser du på en måte hva Gud liker og hva Gud ikke liker. Det veldig bra. Det så bra å lese Gamle Testamentet innimellom. Så du liksom på en måte blir påmint om at det faktisk en standard som Gud han liker. Men den var ikke gitt som en frelsesvei. Den var ikke gitt som en vei til rettferdiggjørelse. Her har vi det ordet igjen. Men det var det som var jødenes problem. Det var det som var deres på en måte error eller feil. Det var at de løftet opp loven som en frelsesvei. De løftet opp loven som en vei til rettferdiggjørelse. Og det hadde aldri vært meningen at loven skulle frelse oss. Det hadde aldri vært meningen at loven skulle rettferdiggjøre oss. I Romerne 3, 19-20, så ser vi hva loven kom for. Men vi vet at det loven sier, det taler den til den som under loven, for at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synd. Maria, kan ikke du komme og hjelpe meg med den her? Jeg tror kanskje det fordi jeg... Litt svett på fingrene, jeg ikke får det til. Det fint med sånne iPads og alle mulige tekniske instrument, men litt, ja, Der kan du stoppe. Så bra. Men det må liksom funke. Romerne 3:19-20, men vi vet at det loven sier, det taler den til dem som under loven, for at hver mann skal lukkes, hver munn, unnskyld, skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synd. Det var den funksjonen som det fra evighet, eller fra når loven kom, var meningen at loven skulle gjøre. Ikke frelse noen. Ikke være liksom noe som man skulle slå andre i hodet med. Ikke noe som man skulle skryte av at vi har loven. Fordi det, noen av dere har loven, men holder dere loven, sier Paulus. I det andre kapitlet eller noe sånt. Det hjelper jo ikke noe om du har loven, hvis ikke du holder den. Bare gå og si, jeg har loven, jeg har loven, jeg har loven. Men du holder den ikke. Det blir jo bare pinlig. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. Ja, men hva da med de gammeltestamentlige trosheltene? Jeg trodde selv i flere år for å innrømme det, at det var liksom sånn i det gamle testamentet, at der ble man rettferdiggjort gjennom lovgjerninger. Der ble man liksom, kunne man please God gjennom lovgjerninger. Men det var jo ikke det. Ikke engang Abraham, som troens far, og som den første som blir kalt for liksom en som blir rettferdiggjort gjennom tro, ikke engang han ble rettferdiggjort gjennom sine gjerninger. Eller lovgjerninger. Den tiden fantes jo faktisk ikke loven heller. Så funksjonen til loven verken å frelse oss eller rettferdiggjøre noen mennesker. Den hadde altså en begrenset funksjon, ikke det jødene hadde gjort den til, nemlig en frelsesvei. Romerne 3:27. Klarer du å følge med i Bibelen din? Hvor så vår ros? Den utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov. Amen. Så vår ros utelukket. Vi kan egentlig ikke skryte av oss selv. Vi kan ikke skryte av våre gjerninger eller at vi har holdt loven. Men det står i stedet at vi kan rose oss av Kristus. Hvis vi kan rose oss av noe, så det av Kristus. Det han har gjort for oss. Amen. Og det kjenner vi til. Så hvor så vår ros? Den utelukket. Hvilken lov? Gjerningens lov. Nei, ved troens lov. For vi overbevist. Paulus han en veldig herlig forkynner, fordi han overbevist om noe, og det må du og jeg være også. Vi må være overbevist. Dette hva som kjennetegnet de første troende. Vi overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro uten lovgjerninger. Sånn var det. Ved tro uten lovgjerninger blir vi rettferdiggjort. Og så kommer han med et veldig bra argument for hvorfor det sånn. Så sier han i vers 29, eller Gud bare jøders Gud? Han ikke også hedningers? Jo, han også hedningers Gud. Paulus han bygger sin argumentasjon og bygger dermed troen hos de han skriver til på en skikkelig logisk argumentasjonsrekke. Amen. Han var den første teolog. Så han sier, det visste jo jødene. Gud jo ikke bare jøders Gud. Han jo alle menneskers Gud. Alle mennesker skapt av Gud. Alle skapt til fellesskap med Gud. Og alle, det var jo jødene også blitt fortalt at dere skal utbre Guds herlighet til jordens ende. Til og med Adam ble bedt om det. Ikke sant? Og utbre Guds ord til alle folkeslag. Så Gud en Gud for alle mennesker. Hvis det hadde vært sånn det var bare loven som rettferdiggjorde, så ville han jo bare være jøders Gud. Men han ikke bare jøders Gud. Han Gud både for jøder og hedninger. Og i vers 30 så sant Gud en, han som rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. Og det ikke noe særlig stor forskjell på det. Det bare to forskjellige artikler han bruker. Men det vil si, vi både som jøder og hedninger, og nå ikke det hedninger i den forståelsen, liksom hedoni eller sånn, men at vi ikke jøder. Det at vi ikke omskåret eller ikke jøder, det derfor vi blir kalt for hedninger. Amen. Det han, det Gud, han en, ikke sant? Det det som vi tror på, og han rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen. Alle vi rettferdiggjort gjennom tro. Halleluja. Han rettferdiggjør alle mennesker gjennom tro. Abraham, han ble rettferdiggjort gjennom tro. David, han ble rettferdiggjort gjennom tro. Alle sammen ble de rettferdiggjort gjennom troen. Romerne 4:3, så begynner han å trekke frem disse trosheltene. Hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Og hvor finner vi det i det gamle testamentet? Jo, vi finner det i 1. Mosebok 15, og det veldig tidlig i Abrahams liv. Det faktisk før han faktisk heter Abraham. Han ble fortsatt kalt for Abraham. Og han hadde bare hatt en liksom sånn en enkel besøk eller møte med Gud tidligere, og han kjente ikke så veldig mye til Gud. Han kom fra en avgudsdyrker bakgrunn hvor de tilba månen og solen. Og så sier Gud da, gjennom at han etter at han har vist ham alle stjernene på himmelen, så sier han, og da skal vi huske på at Abraham var barnløs. Sara var barnløs. De hadde ingen barn. Det var bare tjeneren deres som hadde barn. Og så sier Gud, se på stjernene. Se på opp på himmelen. Se alle de stjernene. Så sier han, sånn skal din slekt bli, Abraham. Og så står det, Abraham trodde Gud. Og det ble regnet ham til rettferdighet. Amen. Det står ikke at der og da så fikk han en stor slekt. Eller der og da fikk han en sønn. Det skulle gå faktisk mange år ennå. At noe av det manifesterte seg. Men han trodde Gud. På grunn av det Gud talte. På grunn av løftet trodde han Gud. Ikke på grunn av noe han så. Ikke på grunn av noe han opplevde. Ikke på grunn av noe han følte. Men på grunn av noe han hørte Gud si. Det en kjempenøkkel. Så før han hadde fått hverken Ismail eller Isak. Ismail kom jo 14 år før Isak. Og han nådde nesten å bli 100 år når han fikk Isak. Her var han kanskje 70 eller 75. Det var ingen synlig bevis på Guds løfter. Han bare trodde på løftet om at han skulle bli far når han så opp på stjernene, og det hørte hva Gud instruerte han. Han hadde ikke engang fått løfte om mange folk, og fått endret sitt navn til Abraham. Der står det, Gud regner ham som rettferdig. Hans tro var det som rettferdig gjorde han. Bare gå tilbake i 1. Mosebok 15, så kan du se det. Men dette hadde jødene glemt. De hadde glemt, for de var så stolte av Abraham. Hvor lett det ikke for oss å lese historien ut fra nåtid. Det vi opplever nå, det greit å være pinsevenn i dag. Det 600 millioner på hele jordens overflate som tror på det samme som deg. Og taler i tunger og glad i hågen. Det klart det lett nå, men de første, noen av dem, de måtte betale en kjempehøy pris. Så historien, den annerledes enn det vi opplever. Sånn det også med Abraham. Abraham, han hadde ingenting å holde seg til. Han hadde ikke Bibelen. Han hadde ikke tro. Han hadde ikke noen han kunne se på. Han hadde ikke annet enn det løfte som Gud ga ham. Så Paulus argumenterer for at Abraham, han som de var så stolte av, hadde egentlig ikke gjort noe før han ble regnet som rettferdig. Han hadde verken fått en bra teologi, bra lære, fått tak på loven, eller gjort noe. Aller minst. Han hadde ikke gjort noe som helst. Han hadde bare gått der ute i ørkenen og satt opp sitt telt og levd sitt liv. Han hadde ikke gjort noen ting. Men da kom Gud og erklærte han som rettferdig. Halleluja! Det kan lære oss noe. Fordi at vi får ikke tro, eller frukten av tro, på grunn av noe vi har gjort. Fordi vi har gjort oss fortjent til noe. Fordi vi kommer fra en viss slekt. Jeg kommer fra, jeg er fjerde generasjons pinsevenn. Jeg sa til Lisa her om dagen, det må jo regnes for noe, du er femte generasjons pinsevenn. Amen. Men det er jo egentlig ikke noe der. Det er ikke det som gjør oss spesielle. Det er at vi tror på Gud. Halleluja. Han hadde bare trodd på løftet. Hvis er troen alene, rettferdiggjør han. Amen. Og så står det i Romerne 4:4-8. Den som har gjerninger, får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør, den ugudelige, han får sin ros tilregnet, sin tro tilregnet som rettferdighet. Amen. Halleluja. Så hvis vi kunne fremvise gode gjerninger, så hadde vi kunnet liksom få rettferdighet tilregnet på grunn av dem og på grunn av vårt fine liv. Men nå har vi ikke det. Ingen mennesker har det. Ingen mennesker er fullkomne. Og derfor så tror vi på han som rettferdiggjør den ugudelige. Han får sin tro tilregnet rettferdighet. Så drar Paulus inn en ytterligere kar som jødene kjente veldig godt. Og det var David. David, han ble også rettferdiggjort. I vers 6 i 4. kapitlet så står det: Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Og så sier jeg, det vet vi jo godt. David, hallo, da skjønner du ikke det engang. Men du skjønner at David levde for 3000 år siden. Han levde 1000 år før Kristus. Hvordan kunne han vite at Jesus skulle dø på et kors? Han hadde ingen peiling på egentlig nåde, annet enn den barmhjertighet og nåde han kjente Gud liksom, når han hadde gjort feil. Da. Ikke sant? For han hadde sikkert gjort feil fra sin barndom, han som vi andre har gjort. Så opplevde han at Gud kunne tilgi. Han opplevde at Gud var en barmhjertig Gud. Ikke sant? Det var derfor han for eksempel også kunne være barmhjertig mot Israels folk, og gå inn og ta Goliat, knalle kjempen, og på tross av deres vantro. Ikke sant? Hadde de fortjent det? Nei. Ingenting av det David gjorde for dem, i hvert fall ikke Saul, som forfulgte han på attpåtil. Men David hadde et barmhjertig hjerte, og han hadde en nådig attitude. Hvorfor? Fordi han var også tilgitt. Fordi han kjente en Gud som var barmhjertig, som var nådig. Men denne salmen som dette siteres fra, det er salme 32, og det er etter at David har falt i synd med Batseba. Altså, jeg mener, jeg vet ikke hvor mange feil du og jeg har gjort. Jeg har gjort noen blundere, men jeg har aldri gjort noen sånne i den målestokken som David gjorde. Han faller som konge i ekteskapsbrudd med ei dame. Og det var ikke fordi at hun var helt uskyldig heller. Bade på taket er ikke så veldig smart, kanskje. I hvert fall ikke rett ved siden av kongens palass. Prøv å sette deg inn i bildet. Men det gjorde hun. Kanskje hun hadde, ja, hadde en agenda. Men I hvert fall David falt. Men han ikke bare falt med Batseba I ekteskapsbrudd. Han falt også I mord, hvor han prøvde å ta livet og lykkes med det av Batsebas mann. Så han hadde falt på noen av de groveste syndene som man regnet for synder I Israel. Og begge var tilkjent og fortjent dødsstraff. Så David, han skulle egentlig stenes. Han skulle egentlig lide dødsstraff. Men hva gjør han? I stedet for å unnskylde seg, I stedet for å glatte over. Fordi det kan man si da, du kommer aldri noen vei med å glatte over dine synder og dine feiltag. Du må innrømme, du må komme til erkjennelse at du har gjort noe galt for å få tilgivelse. Det faktisk betingelsen for å få tilgivelse. Det det, men jeg har dummet meg. Ja, men det var han som sa og gjorde det. Nei, men det hjelper ikke det. Du har gjort noe galt. For at du skal få tilgivelse, så må du erkjenne din synd. Det gjorde David. Han gråt bitterlig. Han søkte Gud, og han fastet og beviste at han var lei seg. Oppriktig lei seg for sin synd. Og så fikk han disse salmene, salme 32 og salme 51, som sier, salig den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig den mann som Herren ikke tilregner synd. Halleluja. Hva gjør David? Jo, han strekker seg helt inn I det nye testamentet. Han strekker seg helt inn til korset. Og sier, den tilgivelsen, den soning som jeg tror Gud vil bringe en gang, den trenger jeg. Disse bukker og kalver og alt det her, det hjelper ikke noe. Og han måtte ha Guds tilgivelse. Og han fikk det. Og han blir altså tilgitt for sin synd. Og han sier, salig den Gud ikke tilregner synden. Men han blir tilgitt på grunn av Guds store nåde og barmhjertighet. Så leser vi videre I vers 9. Gjelder nå denne saligprisning de omskårne, eller gjelder den også de uomskårne? Vi sier jo at troen blir regnet Abraham til rettferdighet. Hvordan ble den så tilregnet ham? Skjedde det etter at han var omskåret, eller da han var omskåret? Og noen tenker, hva har det med saken å gjøre? Dette 4000 år siden, liksom. Hva har det med oss å gjøre I dag? Jo, det faktisk et viktig poeng som Paulus løfter frem her. Han sier, skjedde det at han ble erklært som rettferdig, skjedde det før han ble omskåret, eller etter han ble omskåret? Jo, det skjedde før han ble omskåret, sier Paulus. Og det kan vi lese. Da han var uomskåret, og han fikk omskjærelsens tegn. Altså, det ikke noe du skal rose deg av. Og liksom, jeg omskåret, jeg heldig fordi jeg omskåret, liksom. På denne, men det et tegn på noen ting. Det et tegn på en pakt, ikke sant? Det et tegn på den rettferdighet av tro som han hadde fått da han var uomskåret. Veldig viktig poeng. Slik skulle han være far til alle de troende. Amen. Både de uomskårne og de omskårne. Halleluja. Så Paulus utrolig skarp I sin argumentasjon. Og han sier, det ikke på grunn av loven, det ikke på grunn av lovgjerninger at du blir rettferdiggjort, det heller ikke på grunn av omskjærelse. Altså man kan si da, om du jøde, det hjelper ikke. Eller etnisitet. Ikke sant? Det hjelper ikke oss at vi vokst opp I Norge, som har vært et kristent land, hvis ikke vi får en personlig tro på Gud. Eller at man vokst opp I Etiopia, som nesten gjennomkristnet, ikke sant? Eller Eritrea, hvor det så mange kristne. Det hjelper ikke noe. Det må ha vært kristne I 2000 år, der nede. Men det hjelper ikke noe. Det vår personlige tro på Gud som har frelst oss. Ikke den slekten vi kommer fra, ikke den familien vi tilfeldigvis kommer fra, men det det at vi tror. Halleluja. Amen. Dette grunden, dere, for vår tro. Dette grunden for at vi har tro. Dette grunden, noe vi alltid må gå tilbake til. Med en gang vi begynner å på en måte diverge, liksom, komme litt ut av sporet, og enten liksom bli kanskje angrepet, eller stå i en annen strid, eller bli alt for opptatt av følelser. For hvis vi blir alt for opptatt av manifestasjoner og følelser, og hvor mye vi ser av Guds kraft, eller hvor mye vi ser av Guds gjerninger akkurat her og nå, så setter vi troen til side, og så sier vi det det vi ser som gjelder. Men det ikke det vi ser eller det vi opplever som gjelder. Det det Gud har sagt. Det det løfte han har gitt. Vi lever alltid ut fra det løfte han har gitt. Derfor vil du oppdage at den pastoren du har, han snakker veldig mye om framtiden. Og han snakker veldig mye om tro. Hvorfor det? Jo, fordi så fort jeg har fått noen ting, og jeg kan se det, og jeg kan oppleve det, jeg kan føle det, så behøver jeg ikke stå i tro lenger. Du behøver ikke stå i tro for noe som du ser, eller noe som du har, noe du opplever akkurat nå, men du trenger å stå i tro for det som du enda ikke ser. Amen? Ja, men jeg tror ikke hvis jeg ikke ser det. Men det ikke tro det. Det ikke tro det. Nå skal vi begynne å lande denne preken igjen. Men Abraham, han står det da om i Romerne 4. Og i vers 14. For dersom de som holder seg til loven arvinger, da troen blitt unyttig og løftet satt ut av kraft. Det var ikke det som gjorde Abraham til en tilrettferdig. At han var flink med lovgjerninger. Eller at han var flink til å holde loven. Eller at han var omskåret, har Paulus argumentert. Men det løfte som han hadde. Løfte som han fikk. Det det som gjorde Abraham rettferdig. Amen. Og det også at han trodde på det løftet. Det det som gjør oss rettferdig. Vi hørte evangeliet, og vi tok imot det, og vi trodde det. Halleluja. All tro nemlig bygget på trosrettferdigheten, eller at vi blitt rettferdiggjort gjennom tro. Det ingenting med loven å gjøre, og heller ingenting med omskjærelse eller etnisk bakgrunn å gjøre. Altså, all tro kommer gjennom trosrettferdigheten. Og ved troens rettferdighet, for det var ikke ved loven Abraham eller hans ett, fikk det løfte at han skulle være arving. Ja, det vers 13. Til verden, men ved troens rettferdighet, eller som det står i en annen oversettelse, ved trosrettferdigheten. Troen og rettferdigheten hører på en måte uatskillelig sammen. Du har fått rettferdighet fordi du trodde. Og fordi du trodde, så har du rettferdighet. Men nå når du blitt rettferdiggjort, så har vi fred med Gud, står det. Og rettferdigheten gjør at vi kan leve i tro. Det rettferdigheten, det at jeg har fred med Gud, at jeg har harmoni med Gud, at jeg vet, at jeg vet, at jeg vet, og stoler på at Jesu blod har renset meg, det det som gjør at jeg kan approach Guds trone. Det det som gjør at jeg kan be og få bønnesvar. Hvis jeg blir rokket i min tro på min rettferdighet, og djevelen får meg ut i å tvile på min rettferdighet, at jeg god nok til å få bønnesvar, at jeg god nok til å være pastor, at jeg god nok til å vinne sjeler, så får han meg til å tvile på noe som veldig vesentlig, og det på Guds løfter. Alle Guds løfter springer ut fra trosrettferdigheten. At jeg rettferdig, ikke på grunn av hva jeg har gjort, ikke på grunn av at jeg perfekt, men på grunn av Gud. Derfor så det alltid en motsetning mellom hva mennesker sier og hva Gud sier. Har du lagt merke til det? Mennesker vil alltid prøve å dra opp din fortid. Ikke sant? Hvis du har liksom en brokete fortid, eller noe du har gjort, som du aldri skulle ha gjort, eller noe du ikke fikk til, eller hva det er, så vil du prøve å dra frem det. Hvorfor? Fordi mennesker lever veldig ofte I prestasjon og det loviske, I stedet for å leve I nåde og rettferdighet. Men Gud, prøv å lese om Abraham I det nye testamentet. Han helt uten feil. Les det gamle testamentet, så vil du se han både løy, og han bedro. Han gjorde mange forskjellige ting. Det samme med ikke sant, Noah. Han drakk seg full. Sier som, takk skal du ha, Gud, fordi du redda meg. Nå skal vi drikke. Så tok seg en skikkelig brannert. Jeg mener, det står det noe om det I Nye Testamentet. Nei, ingenting. Det sånn Gud ser på Noah. Det sånn Gud ser på Abraham. Og det sånn Gud ser på deg. Han ser ikke på deg ut fra dine prestasjoner, eller hva du har fått til, eller hva du gjorde feil. Fordi Jesu blod covers it all. Dekker det alt sammen. Det sånn vi må se på hverandre også, dere. For dersom de som holder seg til loven arvinger, da troen blitt unyttig og løftet, satt ut av kraft. Derfor fikk han løftet ved tro, for at det kunne være av nåde. Her det et veldig viktig poeng. Derfor fikk han løftet ved tro, for at det kunne være av nåde. Slik at løftet kunne stå fast for hele etten, ikke bare for dem som har Abrahams tro. Han jo far til oss alle. Så, Hvorfor måtte det være av nåde? Jo, fordi at Gud kan kun håndtere oss ut fra det faktum at han har tilgitt oss. Han har renset oss. Vi feilbarlige, og vi kommer til han ikke på grunn av våre prestasjoner, men på grunn av hans nåde. Amen. Så vi fikk løfte ved tro, ikke på grunn av nåde. Eller ikke på grunn av gjerninger. Det var for at det skulle være av nåde. Hvor mange det som noen ganger kanskje har bedt en bønn og sagt, Gud, det her må du faktisk gi meg, for jeg har gjort sånn og sånn og sånn og sånn. Jeg har gitt tiende, og jeg har vært trofast, og jeg har gjort det og det og det. Nå må du stille opp her, altså. Ikke sant? Vi har kanskje alle en tendens til det. Innimellom å komme med våre prestasjoner til Gud og si at Gud, nå du faktisk forpliktet her fordi jeg har gjort noe bra. Men kommer Gud på grunn av dine gjerninger? På grunn av dine fantastiske prestasjoner? Nei, han kommer på grunn av din tro. Han har behag I din tro. Amen. Og I vers 17, den Gud som han trodde på, han som gjorde, som gjør de døde levende, og kaller på det som ikke til, som om det var til. Her ser vi noe utrolig viktig. Han var far til mange folk, han vår far I Guds øyne, den Gud som han trodde på, han som gjør de døde levende, og kaller på det som ikke til, som om det var til. Halleluja. Abraham skjønte at den Gud han hadde å gjøre med, var en Gud som kalte verden inn I eksistens. Han kalte jorden, stjernene, solen, elefanten. Alt det som fantes hadde Gud kalt inn I eksistens ved å kalle på det som ikke som om det var. Amen. Men var det den eneste lærdom Abraham hadde lært? Nei, han hadde også lært. Det den måte jeg også blir forventet å leve på. Gud kaller meg Abraham, far til mange folk. Vet du hva, Sara? Fra nå skal vi kalle hverandre. Jeg far til mange folk. Du fyrstinne. Halleluja. De begynte å bekjenne Guds ord. De begynte å tale om det som ikke var, som om det var. De talte om legedom uten at de merket det. De talte om det som Gud skulle gjøre. De skulle få en sønn. Og han skulle være løftesønnen, og det skulle bli far til mange folk. De talte om disse tingene, og talte det inn I eksistens. De talte tro, så derfor Abraham kalt troens far. Amen. Halleluja. Og til sist, Vers 19. Uten å bli svak I troen, tenkte han eller så han på sitt eget legeme, som alt var utledd. Jeg kan være glad fordi de ikke hadde så mye speil på den tiden, kanskje. Abraham var 90, eller 99, og Sara var 90. Det var ikke så mye liksom, for sinne å lene seg på. Det var ikke så mye I det synlige, at de liksom, ja, men vi skal nok fint greie å få et barn. Men det var ikke det de trodde på. De står at uten å se på det, uten å se på omstendighetene, han var snart 100 år, og på Saras mors liv var utdød. Men på Guds løfte tvilte han ikke I vantro, men han ble sterk I sin tro I det han ga Gud ære. Det går an å ha sterk tro, dere. Jeg så glad for at det går an å vokse I sin tro. Det går an å ha svak tro, Bibelen taler om det. Det går an å ha, voksende tro. Det går an å ha sterk tro. Abraham, han fikk sterk tro. Men jeg skal til sist legge merke til noe. Og det hvor, når ble Abrahams tro sterk? Når ble hans tro sterk? Jo, det står, han tvilte ikke I vantro, men ble sterk I sin tro, I det han ga Gud ære. Han var fullt viss på det Gud hadde lovt. Det var han også mektig til å gjøre. Derfor ble det også regnet ham til rettferdighet. Abraham ble sterk I sin tro, nettopp I de motstridende omstendighetene. Og I ventetiden fra Gud ga løftet, til han fikk det synlig oppfylt. Hvorfor det sånn noen ganger? Abraham var altså 75. Det tok 25 år før han fikk løftesønnen. I mellomtiden da fikk han en fake, for å si det sånn, Ismail. Det var ikke akkurat det som Gud hadde planlagt. Han skapte bare problemer for ham. Vi får ikke, nemlig, sterk tro av bare å få mirakler I lang rekke uten ventetid. Det hadde vært kjempeherlig. Det hadde vært så praktisk og enkelt hvis alle miraklene som Gud hadde for oss sto I rekke og rad som en dominobrikker. Den ene liksom bare utløste den andre. Pang, 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 pang. Så ledde vi bare I en sus og dus. Ingen ventetid. Ingen tid hvor vi må bekjenne Guds ord. Ingen tid fra vi ber bønnen til vi får bønnesvaret. Men vet du hva? Det ikke bra for oss. Det det ordet her sier. Det bra for oss å vente. Det bra for oss å ikke se. Fordi det det som utviklet troen din. Det det som gjorde Abrahams tro sterk. Det var at han levde I perioder av å vente på Guds løfte. Han ble ikke svak, men han ble sterk I sin tro. Halleluja. I det han ga Gud ære. Han sa, priste Gud allikevel. Halleluja, anyhow. Det var en sang som var... Ikke sant? Altså, vi priser Gud uansett. Vi priser Gud I motgang og I medgang. Men spesielt I motgang. Det da vi trenger å prise Gud. Det da vi trenger å bekjenne Guds ord. Det da vi trenger å dykke godt ned I Guds ord. Og finne ut hva løftene sier. Sånn som Abraham. For det der troen din blir utviklet. Det der troen din blir sterk. Og Gud vil vi skal ha sterk tro. Amen. Halleluja, spesielt når vi kommer opp I årene. Amen. Det klart at liksom, Gud gir deg litt mer sånn, enkle mirakler når du femten år eller 20 eller sånt. Noe. Liksom, du bare, oi, det går bare av farten, fordi han vet at du bare et barn. Ikke sant? Men etter hvert som du begynner å vokse, så hvordan vokser du? Og hvordan blir du sterk I din tro? Jo, gjennom å holde ut gjennom utholdenhet, gjennom å holde fast på Guds løfter og prise Gud anyhow. Der blir troen din og min sterk.